Tak, vítejte ještě jednou v Elementu. Já jsem moc rád, že jste dneska přišli na tohleto místo. Já jsem rád, že jste přišli první prosincovou neděli. Strašně to utíká. Máme už prosinec, za dva týdny máme naši vánoční, velkou vánoční bohoslužbu, kterou děláme. Doufám, že pozvete spoustu svých přátel. My vám dáme určitě nějaké pozvánky do ruky, abyste mohli pozvat někoho, protože je to vždycky strašná legrace. Máme tady tombolu, vyhrajeme vždycky spoustu dárků, ale my začínáme vlastně tu vánoční sezonu tím, že máme celý měsíc takovou sérii, kterou jsme nazvali Portréty. Portréty, a budeme mluvit o portrétech. Já nevím, jestli vám to říkal, určitě jsem vám to už říkal, aspoň někteří z vás to určitě ví, že jsem chodil do lidové školy umění. A je tady někdo, to ví? Pár lidí to určitě ví. Tak, chodil jsem do lidové školy umění 8 dlouhých let a na malování a sochařinu, ale to neznamená, že mě máte požádat, abych vás namaloval. Byl jsem dítě, když jsem tam chodil, takže by to neuspělo v nějaké tvrdé kritice. Nicméně v té třídě nás bylo asi 6 nebo 7 a byli jsme tam jenom 3 kluci a jeden můj spolužák se jmenoval Jakub Španhel a tenhle ten spolužák, o kterém učitel řekl, že má méně talentu než já, což vůbec nebyla pravda, ale ten učitel to nepochopil, jako většinou učitel nepochopí někdy některé věci, tak tenhle můj spolužák to dotáhl daleko a dneska o něm galerie píšou. Jakub Španhel, 1986 Karvina, patří mezi špičku současného českého malířství. Pověst mimořádného talentu, která se mi zasvěcenými šířila již za jeho dob studií. Takže to je můj spolužák. Rád bych, abych to mohl číst o sobě, ale smůla. Nicméně, nebudeme mluvit tady o malování portrétů jako takových, budeme mluvit o malování našich mentálních portrétů. Protože každý z nás si malujeme nějaké portréty o světě kolem nás, sami o sobě, o různých jiných lidech a také o Bohu. Malujeme si ve své hlavě portréty. Někteří z nás malujou ty portréty zářivými barvami, velmi pozitivně, někteří z nás dokonce jenom používají růžovou barvu, když malujou portréty o některých lidech. Někteří pro změnu používají pouze černou barvu, když malujou portréty o jiných lidech nebo třeba o sobě. Jiní lidé používají různé abstraktní obrazy, když malujou svoje představy o světě okolo nich, někteří fantastické nebo dokonce fantasmagorické obrazy. A jiní lidé jsou velmi realističtí a malujou to tak, jak to vidí. Ale každý z nás si maluje obrazy o světě, sami o sobě, o Bohu, tak, jak to vnímáme, nebo jak si to představujeme. A to je strašně důležité, to, jak si malujeme své obrazy. Protože to, jak si malujeme svoje obrazy o světě okolo nás, nebo sami o sobě, tak to také ovlivňuje to, co od sebe očekáváme a ovlivňuje to mimo jiné to, jaký vztah nebo jaký přístup máme k sami k sobě nebo k lidem okolo sebe a tak dále, ke všem těm věcem, o kterých si malujeme obrazy. Takže to, jak si malujeme obrazy, je strašně, strašně důležité. A například, když si malujeme sami o sobě obrazy v černé barvě, považujeme se za ostudné nebo za někoho, kdo nemá žádnou naději, tak budeme k sobě takhle přistupovat a nebudeme se cítit, že máme nějakou naději a budeme zažívat ve svém životě beznadějné situace. Podobné to je o různých jiných lidech. Malujeme si o někom nádherné obrazy, růžové obrazy, ten člověk nás pak zklame. A my pak vezmeme ten svůj růžový obraz a přečmáráme ho černou barvou, protože nás zklamal. Funguje to v našem životě běžně, ale my to takhle děláme také o Bohu. A malujeme si nějaké obrazy, představujeme si, jaký Bůh je. A to je důležitější, než si možná myslíme, protože naše představa, kterou máme o Bohu, naše představa vypůsobuje naše očekávání, které máme od Boha a formuje náš vztah, který k němu máme. A já nevím, jak vy si Boha představujete, ale každopádně to je strašně důležitá věc. Já jsem se kouknul na jeden web pro začínající portrétisty a takové weby dneska najdete. A tam psali tuhle větu, ta se mi mimochodem moc líbila, tak jsem vám ji tady i vypsal. Skuteční mistři portrétisti se dokážou tak vcítit do modelu, že zachytí i povahu toho člověka, charakter a duši člověka. Charakter bývá vepsán do tváře, je to zrcadlo duše. Jak řekl Pablo Picasso, umění kreslit znamená umění se dívat. Umění kreslit znamená umění se dívat a to je přesně to, proč je to tak strašně důležité. Umíme se doopravdy dívat, umíme doopravdy vypozorovat a vidět Boha takového, jaký je, nebo vidět sebe takoví, jací jsme, vidět realitu, taková, jaká je. Protože naše, jak už jsem řekl, obrazy ovlivní naše představy a náš vztah. Tak si schválně zkuste zamyslet, jakou máte představu, jak vypadá Bůh podle vás. Když se na to zeptám různých lidí, tak samozřejmě záleží na tom, odkud ti lidé jsou, z jakého pozadí, z jaké rodiny, jestli mají nějakou náboženskou minulost, někteří si představují Boha jako podle nějaké antické báje, jako někoho, kdo sedí na nějakém velkém trůnu někde na obláčku a má v ruce takové ty blesky a vždycky, když někdo něco udělá, tak to vrzne dolů a toho člověka praští po hlavě. A tak si třeba lidé představují Boha. Jiní lidé se představují Boha jako nějakého strašného hodného staříka, takového dědečka hříbečka z Mrazíka, jestli si pamatujete, někteří z vás, na Mrazíka. Lidé mají různé představy toho, jak vypadá Bůh a já nevím, jakou máte představu vy. Schválně, zkuste se nad tím zamyslet na chvíličku, jakou máte představu, že fyzicky vypadal Ježíš Kristus. Bůh je taková veličina pro nás nepředstavitelná, takže to zkusme říct do té lidské podoby. Bůh přišel v tělo jako Ježíš Kristus, takže jak podle vás vypadal Ježíš Kristus? Zkuste se nad tím na chvíličku zamyslet. Jak vypadal Ježíš Kristus? Jak vypadal jeho obličej, nebo co měl na sobě? Víte co, možná bychom mohli se o tom podělit vzájemně. Zkuste se otočit ke svému sousedovi a řekněte mu tři věci, které si myslíte, že Ježíš, že ho charakterizovali v jeho vzhled. Tři věci, které Ježíšův vzhled charakterizovali. Tak prosím, všichni. Všichni si zahrajeme, podělte se se svými představami. Řekněte tři věci, které si myslíte, že Ježíš měl ve svém vzhledu určitě. Všichni se podí, všichni. A řekněte nějaké představy. Tři věci, které vás napadají okamžitě z hlavy, které vás napadají. První obraz, který vám přijde na mysl. Tak já nevím, jaké obrazy vám přicházejí na mysl, ale typický obrázek Ježíše, velmi typický obrázek Ježíše, že je to vysoký muž, zhruba tak vysoký jako já, je to vysoký muž, který má dlouhé vlasy a dlouhé vousy. Je tady někdo, kdo má takovou představu Ježíše? Fajn, dobrá, většina z vás. A samozřejmě ty vousy nejsou nějak zvlášť dlouhé. Určitě nejsou tak dlouhé, jako měl Usama bin Ládin, jsou kratší, protože jsou pěstěné. Ale určitě má vousy. A nevím, co se týká jeho očí, ale většina lidí se představuje jako blondiáka s modrýma očima, což je velmi vtipné. Já jsem takové obrazy viděl v galeriích Ježíše s modrýma očima. Ne, že by měl něco proti modrým očím. Manželka má modrý oči, to je moc hezký, ale Ježíš byl z Izraele a tam moc modrookých blondýnů neběhá. Tak jenom tak jakoby na okraj. A také většina lidí má představu, že Ježíš měl na sobě bílé roucho. Bílé roucho. Je tady někdo si představuje Ježíše v bílém rouchu? Fajn, pár lidí tady máme taky. Je to bílé roucho, to tak zářivě bílé roucho, jako měl Gandalf Pánu prstenu, jestli si pamatujete, jste viděli Pána prstenu, když se Gandalf změnil z Gandalfa šedého na Gandalfa bílého, tam je taková ta scéna, kdy už byl Gandalf bílý a měl na sobě ještě jeden takový kabát a pak se bavil se Sarumanem a Saruman mu říká, ale ty nemáš žádnou moc, že jsi Gandalf šedý a on strhne z tebe ten oděv a řekne, ale já jsem se stal Gandalfem bílým. Tak takhle si představujeme zuba Ježíše. Jako Gandalfa bílého z Pána prstenu. I ty vousy a vlasy má skoro jako Ježíš, že? Šedé, dlouhé. Ale kde se vzala tahle představa Ježíše? Přemýšleli jste někdy nad tím, kde se to vzalo? Byl někdo z vás před 2000 lety a chodil někdo z vás v Izraeli s foťákem nenápadně za Ježíšem davu? A dneska máme obraz Ježíše? Nebo aspoň někdo to namaloval, když tam Ježíš chodil po zemi? Víte, že první obrazy Krista, vůbec první obrazy Krista, jsou až z konce 2. století, znamená 200 let potom, co Ježíš chodil na zemi. A do zhruba 4. století se hádala církev, jestli vůbec má malovat obrazy Krista. A viděli jste, že obraz Ježíše jako muže, který má dlouhé vlasy a vousy, a zdomácněl nebo poprvé přišel na mysl malířů až v 6. století, to znamená 600 let poté, co Ježíš chodil po téhle zemi, na východě, ve východní části Římské říše. A na západě tenhle obraz zdomácněl mnohem později. Kde jsme vůbec vzali, že Ježíš vypadal takhle? Zkuste se podívat na někdy, až budete vidět obrazy, třeba nějaké ty Betlémy, obrazy narození Ježíše. Ty jsou tak surrealisticky nemožné. Všimněte si tu scenérii. Marie a Josef tam jsou vynervovaní Ale Ježíš tam natahuje svoje ruce k ním, aby je ukonejšil, zrovna čerstvě narozené dítě, které má inteligenci dospělého člověka. Rozhodně Ježíš, tak jak je kreslený u těch příběhů narození, nevypadá jako čerstvě narozené dítě, které se třeba zrovna pokakalo. Přitom je pro nás představa, která je neslučitelná s tím, že Ježíš je Bůh, ale Ježíš byl také člověk. Ale naše představy, které máme o Ježíši, strašně formují naše očekávání. A pak vidíme Ježíše v těch různých uměních a ve filmech a na obrazech a Ježíš tam vždycky vystupuje strašně vážně. Pravím vám, amen, amen, pravím vám. Kdokoliv mě chce následovat. Ježíš tam vypadá tak strašně nezáživně, že kdybych ho potkal, tak si říkám, kdo to je? Rozhodně by mě to nelákalo ho následovat. Ježíš v těch obrazech vypadá takový bledý Ježíš, který se neusmívá, za všech okolností je vážný, vždycky je nad věci, nikdy nic neprožívá. Je takový Ježíš skutečný? Nebo to je náš obraz, výplod, umění 600, 800 let po Kristu. Lidi, kteří Ježíše v životě nepotkali na vlastní oči, ale představovali si ho jako výraz svatosti. A my jako výraz svatosti máme takové ty bledé obliče, takové ty lidi, co prostě zpívají, protože jsou svatí někde. Ale Ježíš, když čteme o ně v Evangelii, se tomuhle obrazu nahony vzdaluje. Ježíš v Evangeliích je živý. Živý v každém ohledu. Zkuste se zamyslet nad tím, nevím, jestli se nad tím vůbec někdy přemýšlel. Ježíš byl především mladý muž. Mladý. Potom mladí. Jestli přemýšlíte někdy o Ježíši a přemýšlíte si jako mladýho člověka. Ale Ježíš zemřel a stál z mrtvých, když mu bylo 33 let. To znamená, že byl mladší, než jsem já. Já jsem starší, než byl Ježíš v tom posledním bodě své cesty na téhle zemi. A já vím, že někteří si myslíte, že jsem starý, ale já nejsem starý. Já se necítím jako starý člověk, já jenom tak vypadám. Ale kde se vzala naše představa Ježíše jako nějakého úctihodného staršího muže? Já jsem se na to ptal, na to i různých pastorů a tak dál, jestli přemýšleli někdy nad Ježíšem jako nad mladíkem. A oni říkají ne. Protože někde v naší hlavě je zafixováno, že Ježíš byl moudrý, konec konců jedna z jeho přezdívek je otec věčnosti, to zní strašně staře. Takže si Ježíše představujeme jako moudrého gurua, který prostě má šedý vlasy jako ten Gandalf, ale Ježíš byl mladík a možná vůbec neměl dlouhý vlasy. Možná byl plešatý. Jak to ničí vaši představu o Kristu? Ježíš nemohl být plešatý. Proč ne? Já jsem plešatý. Máš něco proti plešatým? Jestli máš něco proti plešatým, tak mi to pojď říct. Naše představa ovlivňuje naše očekávání a proto je tak důležité. Ježíš byl mladý muž. Všimněte si tuhle věc. Ježíše měli rádi děti. Ježíš neměl vlastní děti, ale když přišel někam do rodiny, kde byly malé děti, tak děti ho měli rádi. Já nevím, jak vy, ale když já přijdu do cizí rodiny, kde jsou malé děti a tvářím se přísně nad věcí, takovým tím svatým obličejem, jak si my představujeme Ježíše, tak se mnou žádné děti nechtějí bavit, a raději přede mnou zalezají pod postel a schovávají se, protože mají pocit, že přišel nějaký bubák do rodiny. A já umím se tvářit přísně, takže já přijdu. A děti jsou vystrašený, ale Ježíše měli rádi. Jak to? Choval se tudíž Ježíš podle vás tak, jako někdy se tváříme my? Nebo se tvářil normálně a byl veselý a s dětmi si hrál a hlavně se smál? Mění něco na vašem očekávání od Krista, když si představíte Ježíše jako mladíka, který se rád směje, který má legraci, který se zapojí do popcornové bitvy? Jestli nevíte, o co jde, zeptejte se někoho z kliku, oni vám to rádi vysvětlí. Co by udělal Ježíš? Přišel by do kanceláře a řekl, nemůžete tady házet popcornem, tohle je kancelář církve. A nebo by si vzal a hodil by taky. Jak si představujete Ježíše? Ovlivňuje vaše očekávání. Jedno z nejslavnějších přirovnání, které mluví Ježíš o posledním soudu, kde stotožňuje Boha se soudcem, je jedno takové podobenství nebo takový příběh, který vypráví a říká, že na tom posledním dní, když bude Bůh soudit všechny lidi, tak postaví kozly po jedné straně a ovce po druhé straně. Takhle je odliší podle toho, jak se chovali k lidem, k jiným lidem. A bude je soudit. A stotožňuje soudce v tom příběhu za Boha. A my bychom čekali, že když někdo stotožní Boha se soudcem, tak to bude soudce velmi přísný, bude to soudce, který bude jako, víte, jak jsou soudci, jsou to uctíhodní pánové, sedí někde na té židli, mají tam, jsou v takových těch talárech, jsou to soudci, kteří jsou velmi, velmi takový nadvěcí, zároveň se netváří, nekření se tam, prostě zkrátka a dobře jsou to lidé, kteří jsou velmi vážení. Takhle si my představujeme soudce. Ale když Ježíš popisuje tenhle ten příběh, tak říká, že tenhle ten soudce, kterou si představujeme jako nevyspytatelného Boha, který nás může potrestat za něco, o čem ani nevíme, že jsme udělali, protože je to Bůh, který je spravedlivý a za všech okolností je přísný, tak Ježíš říká, že tenhle ten soudce se ztotožňuje s někým úplně jiným. Tenhle ten soudce říká, já jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem žízen a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tenhle ten soudce se vůbec nestotožňuje s někým, kdo sedí na trůnu nad věcí. Ale stotožňuje se s někým, kdo je ten nejmenší. Kdo je nahý, kdo je hladový, kdo je žíznivý, kdo je nemocný, kdo je ve vězení, kdo je cizinec. S tím se stotožňuje. Mění to naši představu o Bohu? Víte, náš problém, když čteme všechny ty příběhy o Bohu, ať už z Evangelii nebo z jiných míst, je, že my čteme pouze slova. Ale když čteme ty příběhy, nedokážeme vidět výraz tváře. A výraz tváře je strašně důležitá věc. Když s někým bavíte a řeknete mu něco s úsměvem, tak to má úplně jiný význam, než když mu to napíšete do SMSky. Je to tak? Protože vy nevidíte, jak se ten člověk tváří. Já jsem se dostal do spoustu potíží ve svém životě, že jsem někomu napsal SMSku nebo e-mail, který ten člověk si vyložil jinak, než když jsem ho napsal, protože neviděl u toho můj výraz tváře. Neviděl, že si z něho dělám třeba legraci, neviděl u toho, že prostě se u toho směju a pochopil to jinak, protože neviděl doopravdy moji reakci. A my, když čteme Bibli, tak čteme slova, která se stala, ale nevidíme do Ježíšovy tváře. Je to, jako bychom sledovali němý film. A to je trošku problém, protože my vidíme titulky, ale nevidíme výraz tváře. A já se snažím říct dneska, že při tom, jak si malujeme portrét Krista, tak přitom strašně moc záleží na tom, jaká je jeho osobnost, jak chápeme Ježíšovu osobnost, protože to, jakou měl Ježíš osobnost, ho odlišuje od našich náboženských představ a od reality. Je to stejný rozdíl, jako když máte nějaký úžasný román a máte telefonní seznam. Osobnost je to, co odlišuje román od telefonního seznamu. Obě dvě jsou knihy, obě dvě jsou vázané, obě dvě obsahují spoustu slov, ale jenom jedna se vyplatí za to jí číst, protože obsahuje osobnost, je tam příběh, obsahuje to něco, co dává tomu život. To je obrovský rozdíl. Je obrovský rozdíl mezi hudbou, kterou si posloucháš, kterou zpívá tvůj oblíbený zpěvák, nebo zpěváčka, nebo kapela, která ti dává nějaký pocit osobnosti a mezi tím, když se postavíš do výtahu a posloucháš takovou tu výtahovou muziku, která tam běží furt dokola, která nemá žádnou osobnost, kterou si doma nikdy nepustíš, protože je to výtahová muzika. Osobnost je to, co odlišuje to, když s někým se bavíš na Facebooku, a to, když někým seš doopravdy tváří tvář u čaje a bavíš se s ním. Osobnost je to, na čem strašně záleží a já bych chtěl, abych během téhleté série jsem vám alespoň trochu vykreslil osobnost Ježíše možná jinak, než si představujeme. Protože naše představy, které jsme získali tím, že jsme viděli nějaké filmy a umění a vůbec si to představujeme, kdo ví odkud. Ovlivňuje to, co od Ježíše čekáme, ovlivňuje to, jak ho vnímáme, ovlivňuje náš vztah k němu. Jestli Ježíš je bledý, vysoký muž, který se nikdy neusmívá, tak je to někdo, s kým nemůžeš mít skutečně přátelský, kamarádský vztah. Ale Ježíše měl lidi rádi, rádi s ním byli, Ježíš byl rád s nimi. A Ježíš říká, že řekněte mým přátelům, mým bratřím. Ježíš se považoval za někoho, kdo je s nimi spojený. Takže to, jak si ho představuješ, strašně moc na tom záleží. Víc, než si možná myslíš. Jaký obraz Krista si maluješ ve své mysli. Krásným příkladem toho jsou tři příběhy, které vám dneska povyprávím nebo přečtu, jak lidé se potkali s Ježíšem po jeho vzkříšení. A teď tyhle ty příběhy mají několik společných rysů. A jeden ze společných rysů je, že ani v jednom příběhu lidé nepoznali Ježíše. A to je strašně zvláštní. Všichni aktéři těch příběhů jsou lidé, kteří s Ježíšem trávili denně, den co den, hodiny a hodiny komunikace, tváří v tvář. Byli to lidé, kteří s Ježíšem několik let chodili na různá místa, pracovali s ním, byli s ním. To byli lidé, kteří ho důvěrně znali. Jestli vůbec někdo Ježíše znal, tak tihle lidé ho znali. Všichni bez výjimky. Přesto v tomhletom těch třech příbězích, které vám řeknu, je paradoxní, že nikdo z nich Ježíše nepoznal. Protože naše představy, které máme o Bohu, někdy ovlivňují naše očekávání a to, co doopravdy vidíme. Může se klidně stát, že Ježíš je vedle tebe, po tvém boku, ale ty ho nevidíš. Může se klidně stát, že ty jsi v těžké situaci, si říkáš, kde je Bůh? A proč znovu, Bože? A proč jsi mě tady nechal samotného? A Ježíš je hned vedle tebe. Pravda s velkým P stojí hned vedle tebe. A ty se rozjíždíš, kde je Ježíš a nevidíš ho, že stojí hned vedle tebe. Protože máš představu, jak asi vypadá a kde asi je a co asi právě teď dělá. A ta se liší od toho, kde Ježíš doopravdy možná je. Takže to, jak si představuješ Ježíše, jaký máš obraz, na tom strašně záleží. Ten první příběh je příběh, který je napsaný v Evangeliu Jana. A je to příběh, kdy Ježíš vstane z mrtvých, ale lidi to ještě neví, že vstal z mrtvých. A několik lidí, mužů i žen, jdou k jeho hrobu a některé ženy chtějí dokončit věci s pohřbem. A najednou si všimnou, že kámen u hrobu je odvalený, nahlednou dovnitř a Ježíš tam není. A navíc jsou tam nějací andělé. To samo sobě se nestává každý den. A tak oni se ptají, oni prostě ti lidé jsou zmatení, je tam mimo jiné žena, která se jmenuje Marie Magdalena, a je to žena, která patřila do té nejbližší skupiny Ježíšových přátel. A ptá se těch andělů, kde je Ježíš? Prostě není, vstal. A pak se do toho příběhu dostáváme. A po těch slovech se Marie obrátila a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla ale, že je to on. Marie to nebyl nikdo. To byla jedna z nejbližších přítelkyní Ježíše. To byla žena, která byla s Ježíšem stejně jako pár těch nejbližších lidí neustále. A tahle ta žena, která Ježíše znala důvěrně, tak najednou po tom okamžiku, kdy ona nečekala, že Ježíš vstane z mrtvých, protože ti lidé to nechápali, nevěděli, že vstane, nečekali to, najednou se otočila a viděla tam muže. A byl to Ježíš, ale ona ho nepoznala. Ten muž se ptala, proč pláčeš, ženo? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník. A toho se mi strašně líbí. Dělá si srandu? V domnění, že je to zahradník? Jako kdyby se ho spletla, já nevím s kým. Ale se zahradníkem splesí někoho, s kým trávíte prostě skoro každý druhý den 3 roky. A pak ho potkáte a řekneš si, ty jsi nějaký zahradník. To je skoro jak z pohádky. V domnění, že je to zahradník, odpověděla, pane, jestli si ho odnesl ty, řekni mi, kam si ho dal, ať si ho mohu odnést. Protože můj Ježíš v mých představách je kaput. Můj Ježíš v mých představách je mrtvý. My jsme v něho věřili, ale je po něm. Ty si ho někam odnesl, zahradníku. Řekni mi, kde je, já si ho odnesu pryč. Můj Ježíš je prostě někdo, koho si můžu odnést. Marie, řekl Ježíš. A teď my nevíme, jak Ježíš se u toho tváří, jestli se smál, nebo byl přísný. My nevíme, ale jak uvidíte z těch dalších ptů, já věřím, že Ježíš se smál. Říká, Marie! Najednou se obrátila a hebrejsky zvolala raboni, co znamená učiteli. A pak ten příběh pokračuje dál, protože mu skočila okolo krku a říká, ještě se mi dotýkáš, musím k otci. A takové věci to vůbec nechápem, proč to Ježíš říká. Ale očividně prostě Marie z toho byla naprosto pav. Ale spletá si ho se zahradníkem. To nedává žádnou logiku. Domění, že je to zahradník. Počkejte o pár hodin později. Jenom o pár hodin později. Ve stejný den. Uvědomte si, že je to pouze pár hodin poté, co Ježíš stál z mrtvých, co porazil ďábla, vzal mu klíče od smrti a pekla, takže by měl cítit nějaký triumfální pocit, že zrovna překonal prostě všechno. Takže o pár hodin později, pouhých pár hodin později, ten den, co Ježíš prostě stál z mrtvých, jdou nějací dva Ježíšoví učedníci do Emaus, známý příběh, vyprávějí si a říkají si, jak je to všechno prostě smutné a tak dále. A Ježíš, který, pamatujte, zrovna stál z mrtvých před pár hodinami, má ty klíče od pekla a smrti a zrovna by se měl cítit triumfálně a zrovna by měl možná oznámit všem, já jsem vítěz, já jsem skutečně ten, o kom jsem říkal celou dobu, že jsem Bůh, který přišel v těle. Tak tenhle ten Ježíš najednou má čas se projít s těmi dvěmi učedníky pár dlouhých kilometrů a povídá si s nimi. Takže oni si povídá a najednou Ježíš se k ním přitočí, přiblíží se k nich a přidá se k ním a Bible říká, poslouchejte, něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Znovu, to jsou dva lidé, tyhle dva lidé jsou lidé, kteří s Ježíšem byli neustále. Přesto Ježíš najednou tam přijde a oni ho nepoznají. Oni vůbec neví, kdo to je. Jejich Ježíš, kterého věřil, je přece mrtvý. Ten nemá přece žádnou moc už fyzicky na téhle zemi a oni ho nepoznali. Ježíš se ptal, o čem si to povídáte, že jste tak smutní? Zkuste se do toho vžít, to je až legrační způsob uvažování. Ježíš říká, proč jste tak smutní? Moc dobře ví, proč jsou smutní. A oni říkají, ty jsi snad jediný tady z Jeruzaléma, který vůbec neví, o co tady jde. A Ježíš se tváří překvapený, říká, jo, a o čem? Ježíš tady vyjadřuje nějakou kvalitu, které se za chvíličku dostaneme, ale to je skoro až si s nich dělal legraci. Ježíš říká, jo, a o čem? No o Ježíši Nazareckém přece odvětili. Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem před všemi lidmi, ale oni ho zabili a teď je mrtvý a tak dále. A říká, já vám to vysvětlím, hoši. Tak začal jim vysvětlovat všechno od Genesis, jak to všechno se vztahuje na Krista, že měl doopravdy zemře, pak stál z mrtvých a tak dále. A příběh pokračuje dál, až došli do vesnice, kam mířili. A teď poslouchejte, Ježíš naznačil, že půjde dál. Kam by asi šel? Pamatujte na to, toho je pouze pár hodin poté, co Ježíš stál z mrtvých, a tudíž by měl cítit triumfální vítězství. A Ježíš říká, tak hoši, tak se mějte, rád jsem si s váma pokecal, já jdu dál. Vožin to na ně hraje. A oni mu říkají, ne, zůstan s námi, už se připozdívá, chvíli se k večeru. A tak teda šel s něma dovnitř, že s něma dál zůstane. Sedli si s něma za stůl, vzali chleba, požehnal láman a podával jim. V tom se odevřel jejich oči. Najednou řekli, ten můj Ježíš doopravdy žije. A když ho poznali, tak Ježíš si s nima vloženě hraje, on jim najednou zmizel před očima. Nevím, jestli jste to někdy zažili, protože se s někým bavili u čaj, či by byl pryč. Nestává se to každý druhý den, takže učedníci byli úplně hotoví. Říkali, co pak nám nehořelo srdce, že nám odevírá písma. Ještě té chvíle se zbali a utíkali pryč do Jeruzaléma zpátky. Celou tu cestu, co předtím šli s Ježíšem. Aby všem řekli, my jsme viděli Krista. Říkali, co jste měli večeři. To je jedno. My jsme ho viděli. Ale všimněte si tady, když došli do vesnice, Ježíš říká, tak já jdu dál, hoši, dobrý pokec, mějte se hezky. Počkej, zůstan s námi. Má to nějakou logiku? O pouhých pár dní později, už se Ježíš potkal s různými svými učedníky a jeden z nich, který se jmenoval Petr, tady byl rybář, kdysi dávno, tak ten jednoho dne, Ježíš prostě byl takový trošku jiný, než byl dřív, protože se objevoval a zase mizel a byl takový jako trošku zvláštní. Tak Petr jednoho dne říká těm svým přátelům, poslyšte kamarádi, já jdu na ryby. A oni řekli, my půjdeme s tebou, odpověděli. A tak šli, nastoupili na loď. Té noci, ale nic nechytili. Což v případě Petra nebylo zase tak až neobvyklé. A tak ráno, na svítání, Na břehu stojí Ježíš. Všimněte si, jak lehce, zlehka, nonšalantně, bez nějakých caviků Ježíš přichází na scénu. Žádný prostě hromobití, Bůh přichází na scénu. Ne, Ježíš tam prostě přijde na břeh a vidí, jak se tam lopotí celou noc a říká, nemáte něco k jídlu, hoši? Úplně si ho představuji, když tam stojí na břehu, ruce v kapse a říká, hej, hoši, nemáte něco k jídlu, chytili jste něco? A oni na něj volají, nemáme nic. A Ježíš si říká, mě to nepřekvapuje, říká, víte co, poradím vám takovej trik, hoďte síť na druhou stranu a něco určitě chytnete. Toho je trik, který Ježíš použil, přesně tenhle ten samý trik, když se potká s Petrem úplně poprvé. Petr chytal celou noc, nic nechytil a Ježíš mu říká, hoď síť na druhou stranu. Já nevím, jestli jste někdy chytali ryby, ale jako představa, že máte síť na jedné straně loďky a nic nechytnete, pak hoďte síť na druhou stranu loďky a máte ji plnou ryb, je trošku hloupá, že jo? To vypadá, jako by pod tou lodí byla nějaká zeď a všechny ryby byly jenom v tomhle sektoru. To je prostě trik. A takže Ježíš říká, hoďte to na druhou stranu, teď oni to hodí a síť byla plná, že ji nemohli ani utáhnout, kolik v ní bylo ryb. A okamžitě všichni na lodí věděli. Tohle jsme už zažili. Tohle je Ježíš, který si s námi hraje. Protože Ježíš, mladý muž, který se rád směje, je hravý Bůh, který si rád hraje. Je to Bůh, který je hravý, který si s lidí utahuje někdy, který má rád legraci. Tak je přitáhnou a Petr, jak se dozvěděl, že to je Ježíš, tak se oblekl, protože byl nahý, skočil do vody, plaval celou dobu v těch hadrech, to nebylo moc rozumný. Pak pravděpodobně objel Ježíše, celého zmokřil. A říká, tak dáme nějakou snídaní, hoši, vemte něco z těch ryb, co jste chytili. A Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť. Bylo tam 153 velkých ryb. Přestože jich bylo tolik, sítě neroztrhla. Pojďte snídat, řekl jim Ježíš. A teď má otázka. Takhle má otázka na okraj. Jak věděli, že tam 153 ryb? Já nevím, když vidíte 20 ryb pohromadě, máte problém spočítat. Jak věděli, že je tam 153 přesně? Jediný způsob je, jsou dva způsoby, jak to věděli. Ten první je, že Ježíš říká, hoši, máte hodně ryb, koukám, jak jste vám poradil ten trik s tou druhou stranou lodi. Kolik tam máte těch ryb? A oni řekli, spočítáme to. A počítali jako rybáři, počítali rybu jednu po druhé, předávali z jedné strany na druhou. Zkuste si to představit, jenom pár dní poté, co Ježíš stál z mrtvých, co porazil ďábla, má klíče od pekla, má klíče od smrti, je to prostě, je to král králu a pán pánu. A čeká, až jeho kamarádi spočítají 153 ryb. Trpělivě čeká, aby pak mohl ukuchtit pro ně snídaň. Co to říká o charakteru Ježíše? Jaký je Ježíš, když si ho takhle představíš? A nebo druhá možnost je, že Ježíš říká, to by mě zajímalo, hoši, kolik tam máte ryb. On řekl, no tak to budeme spočítat. A ani nemusíte tam 153. A řekl, Ježíš je zpátky. Ježíš je zpátky, Ježíš ví všechno. Ježíš je zpátky. Je zpátky, protože je to ten nonšalantní Bůh. Je to Bůh, který nehraje náboženské caviky. Je to Bůh, který má rád legraci. Je to Bůh, který si dokáže utávat takový víc. Mimochodem, já znám křesťany a znám dokonce pastory, kteří přemýšlejí léta nad tím, proč tam bylo 153 ryb. Jestli to má nějaký tajný duchovní význam, jestli v tom nějaké poselství, protože věří, že by to nemohlo být zapsáno v těch evangeliích jenom tak, že to musí mít nějaký význam, 153. Tam má to nějaký akronym, 1 plus 5 minus 3, nebo co to vlastně znamená. Víte, co to znamená v tomhle příběhu, že tam bylo 153 ryb? To znamená, že tam bylo 153 ryb. To nemá žádný jiný význam. To bylo 153 ryb. Tam není žádná tajná nějaká duchovní nauka, co znamená 153. Prostě chytili 153 ryb, je to tak složitý. My totiž naší představou toho, že všechno je nějak zakódováno, že Bůh je nějaký prostě jako nějaké CIA, jako prostě vesmírné CIA, který všechno ví, všude ví a všechno nějakým způsobem řídí, zákují si. Přemýšlíme nad takovýma hloupostma, jestli to nemá nějaký tajný význam. Protože úplně zapomínáme na to, že Ježíš ve své podstatě vůbec není nějaký náboženský mozek lidstva. Ježíš je tvůj přítel. Ježíš je někdo, kdo ti stojí po boku. A kolikrát se nám stává, že my prostě máme Ježíše po svém boku a říkáme si, kde jenom Ježíš je? Proč jsem tak sám? Říká, tady. Já jsem tady. Ty můžeš stát hned vedle pravdy s velkým P a vůbec nevědět, že tam ta pravda je. Protože máš představu zafixovanou, co by Bůh mohl a nemohl udělat. Co by chtěl a nechtěl udělat. Jak se tváří na tebe, když děláš něco zlého nebo když děláš něco dobrého. Máš zafixovanou představu. A já doufám, že ti během téhleté série pomůžu tvoji představu nabourat. A ne proto, abys neměl žádnou, ale proto, aby se ponořil do Bible a hledal doopravdy, jakou Ježíš má tvář. Protože když ho zachytíš takového, jaký doopravdy je, budeš schopný ho vnímat a očekávat od něj věci a mít s ním vztah, který bude založen na realitě a ne na náboženských představách. To bylo to mi na závěr modlit. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že my můžeme číst v evangeliích spoustu příběhů, kde vidíme, že ty jsi někdo, kdo si umí dělat legraci, kdo s náma je přítel, kdo si nehraje na nějaký náboženský centrum lidstva, ale kdo je prostě s námi. A my někdy tě nepoznáváme, protože se díváme a hledáme nějakou Ježíše, který se městnává do našich představ, ale ty přitom si vedle nás, možná bereš na své podoby, které vůbec nečekáme a v takových situacích k nám mluvíš. A já se modlím o to, abys nám otevřel oči v tomhletom měsíci, budeme mluvit o portrétech Krista, abys nám otevřel oči, abychom mohli vidět to, jaký doopravdy jsi a kde doopravdy stojíš. Amen.